kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan waxay cunuqabateyntii ka qaadeen dalka eritreya iyadoo sidoo kale la sii waday cunuqabateyntii hubka ee saarneyd soomaaliya arrintani waxay imaanaysaa kadib markii kooxda qaramada midoobay u qaabilsan la socodka xaaladaha eritreya iyo soomaaliya ay dhowaan warbixin ay soo saareen ku sheegeen in wax isdabamarin weyn ay ka jirto dhinacyada ciidamada dalka soomaaliya dhinaca mushaharaadka ayna jiraan askar siyaabo kala gedisan mushaharaad u qaata taasoo sharci darran ah in dhoofinta dhuxusha waddanka soomaaliya ay weli si sharci darraha uga socoto eedda ay soo saartay kooxda la socodka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa waxaa beeniyey abuukar daahir cismaan abuukar baalle oo ah danjiraha dowladda soomaaliya ee u jooga qaramada midoobay gaar ahaan magaalada new york
arrintaas waa arrin markaan la tashanay dowladda waxba kama jiraan ah oo ay soo sameeyeen waxaan rasaynaa inay saarnaheen waana kala hadalnay qoloyinka qaramada midoobay waana inay dib loogu noqdaan rajaynaynaa arrimahaas oo dhibaato u keena waana ka hadleen in qoloyinkan committeegan oo sanctionka inayna waxaana evidence ahaynin dad ay ku dhaleeceeyaan ama dad shacab ah ama dad ganacsata ah ama dad dowlad u shaqeeyo ama hay-adaha dowladda inay ku dhaleeceeyaan ayagoo aan haynin wax oo evidence ah oo ay soo bandhigaan
kasi waxa uu ahaa abuukar daahir cismaan abuukar baalle danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobay oo v o a la hadlayay qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan ku qaadaa dhigi doonaa galdoleedyada ka jira ciidamada dowladda soomaaliya dhexdeeda oo keentay in eedeymo noocaani loo soo jeediyo wararka idaacadda v o a soomaaliya ay ka helayso magaalada jilib ayaa toddobaadkan waxa ay sheegeen in maleeshiyaadka al-shabaab ay khaarijiyeen xubin ka tirsanaa ururkaasi kuwo kalena ay qabqabteen wararku waxa ay tilmaamayaan in maleeshiyaadka al-shabaab ay doonayaan inay xiraan xubno lagu tuhsan yahay inay ururkaasi ka soo horjeedeen oo ay xubnahaasi looga shakiyey inay xiriir leeyihiin kooxda daacish wararka ay v o a helayso ayaa sheegaya in nin lagu magacaabo abu anas al misri ay ku dileen kooxda al-shabaab degmada jilib kaasoo waddanka masar u dhashay lana sheegay inuu ka mid ahaa kooxda al-shabaab balse doonayey isaga iyo xubno kale inay ku biiraan kooxda daacish magaalada hargeysa toddobaadkan waxaa lagu qabtay toddobaadka halabuurka ganacsiga mustafa deyr cismaan oo ah maamulaha xiriirka warbaahinta iyo teknolojiyadda ee hay-adda shaqadoon oo ah ururka qabanqaabiya toddobaadka halabuurka ganacsiga ee magaalada hargeysa ayaa v o a faahfaahin ka siiyey muhiimadda kulankaas
horta ganacsi abuurku waxa ugu muhiimsan marka la yidhaaho waddan horumarka waddanka oo dee haddii aanay ganacsi abuur iyo dad wax fikirayo isoo saaraya aanay jirin dee horta waddankaasi waxba ma jirayo marka waxaan doonaynaa horta dhalinyaradeena iyo dadkeennaba horta iyaguna isku tashadaan iyagoo ay fikiro la yimaadaan ganacsi abuura oo ay deetna ka helaan maalgelin baananka dowladahooda iyo ciddii kale taageeri kartaba si kasta u taageerta marka fikirka waxaa laga leeyahy ugu muhiimsan waxa weeyaan in la dhiirigeliyo dhalinyarada inay ganacsi abuur la yimaadaan
kaasi waxa uu ahaa mustafa deyr cismaan oo ah maamulaha xiriirka warbaahinta iyo teknolojiyadda ururka shaqadoon oo soo qabanqaabiyey toddobaadka halabuurka ganacsiga oo toddobaadkan lagu qabtay magaalada hargeysa waa tahay inu kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad horedhaca barnaamijka baad ku maqlayseen hay-adda monitoring group ee qaramada midoobay qaabilsan la socodka xaaladaha soomaaliya iyo eritreya ayaa dhowaantan waxa ay warbixin ka soo saartay arrimaha waddanka soomaaliya inkastoo qaramada midoobay toddobaadkan ay xayiraadii ka qaadeen xayiraadii hubka ee saarneyd eritreya ay ka qaadeen ayaa haddaba kooxdaasi waxay ku soo hartay inay diiradda saarto hadda iyo wixii ka dambeeya soomaaliya oo ay qaramada midoobay weli cunuqabateyntii hubka ee saarneyd aysan ka qaadin warbixinta ay hay-addu soo saartay waxay ku sheegtay arrimo aad u fara badan waxaana ka mid ahaa in ciidamada dowladda soomaaliya dhexdeeda ay dhibaatooyin ka dhex jirto taasoo mararka qaarkood sababta in askarta qaarkii ay dhowr meel oo kala gedisan mushaaraad ka qaataan waxaana ay hay-addu ku eedeysay in gudaha dalka soomaaliya si sharci darro hub lagu kala iibsado askarta qaarkoodna ay hubkooda iibiyaan haddaba arrintani maxay saameyn ku yeelan karaysaa habsami socodka ciidamada iyo dibudhiska ciidamada oo dowladda soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeysay dadaal ugu jirtay in ay dhisto ciidamo xooggan oo awood u yeesha amniga waddanka soomaaliya inay kala wareegaan amsom arrimahaasi arrimo kale ayaa waxaa ila qaadaa dhigaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo bulshada muqdisho ayuu joogaa barnaamijka ayuuna marti ugu yahay maxamed kusoo dhawoo barnaamijka
bismillah masada jamaalo runta waxay tahay arrintan hadda ma soo bilaaban dabcan militarin groupna waqtiyo kala duwan ayay soo saartay yani qoraalo ugu hadlayso maaragtay ama baaritaan ay sameysay ugu hadlayso arrintan. Dabcan waxaa umalaysaa in wax aysan hadda bilaabanin muddo waqtiyo hore ay soo socdeen. Waxaa keenayana waxay tahay marka hore nidaamka la maraya, marka tusaale kaleeto askari la qorayo kaleeto aan loo dhamaystirin, haddii la qoray in arkaygiyadiisii ama documenti saxa qofka aan laga haynin, suuragelinayo inuu qofkaas noqdo member saxa oo lagu oo liiskiisa yani ama si electronica meel ugu diiwaangashan. Marka waa un system iska socotaa oo dadku la awood siinayo, yani dadka hadda hormudku waa ciidamada. Marka numberkeeda waa inay soo sheegtaan. Agabka markay gacanta ku dhigaana dabcan waxaa muuqatay inay siyaabo kala duwan ay u isticmaalaan.
Inkastoo dowladdu ay marar badanna ka hadashay, saraakiisha ciidamadana ay ka hadleen in dib u qaabeyn badan lagu sameeyey qaabka hadda askarta loo qaran ay ka duwan tahay sidii hore, ayaa haddaba waxaan dhinaca kale rabaa inaan diiradda saarno bal ka waran saameyn inta leeg bay ku yeelan karaysaa dhisidda ciidamo xoogan oo Soomaaliya ay yeelato. Arrinta iyada maxaase la gudboon saraakiisha ciidamada?
Saameyn weynay ku yeelanaysaa, maxaa yeele horta waa base, waa sal, waa asaas wax ay dadka ay kasoo kac dal kasoo kacayo loo dhisayo ciidan. Haddaana la dejin ama la felisin siyaasad qurux badan oo lagu xakameynayo yani in dhinac socdo waxay keenay in yani kalsoonida ay baaba'do. Waxay kaloo taas caqabad ku noqonaysaa in la helo ciidamo xoog badan oo ay Soomaalidu yeesho. Waxaa marka keliya lagu heli karaa waxay tahay in marka yani la qorayo ama la diiwaan gelinaya askari rabo inuu ciidamada ku biiro waa in si buuxda loo diiwaan geliya oo daatadiisu ay noqotaa mid yani dhamaystiran, aysan noqon mid qabya. Inaan la awood siinin oo saraakiisho kaleeto aan loo ogolaan inay maaragtay ay numberkay rabaan ay ciidamadan kusoo darsadaan marka ciidan wax lagu weydiinayo inaga numberkay rabaan ay sheegtaan, waana wax culayska ugu badan midaas iyo qaladaadka ugu badan halkuu ka imaanayo. Marka haddii la fariisiyo yani diiwaangelintooda iyo daatadooda, waxaa umalaynaysaa in waxyaalo badan oo soona noqday laga gudbi karo.
Ma ku muuqataa in ugu dambeyn adoo soo koobaya dowladdu ay xil iska saartay gaar ahaan dhinaca tayeynta ciidamada iyo mushaarsiinta oo marar badan ay ku celcelisay sida dowladdu ay ku doodayso in khaladaad ka jiray sida kuwan hadda oo kale ay wax ka qabteen? Shalay oo kale waxaanu maqlaynay in askar lasoo xiray oo lagu eedeynayo inay mushaar meel kala gedisan ka qaadanayeen.
Wadayaale dowladda Soomaaliya laba sanoina joogtaa hadda dabcan waqti fog laba dowladood oo ka horeysay ayaa ciidamo ay soo dhisayeen ayay horta ayagu ay la wareegeen. Marka dagaal kasta hadda inkastoo tirakoob ay sameynayaan oo dagaalayaan oo wax walba waxaynayaan, haddana waxaa umalaysaa inay ka kambadinayso yani dhaqan caam oo muddo soo socday oo ay weli ay la daala dhacayaan inay xakameeyaan. Marka sida hadda ay wax ku wadaan haddii ay dowladdu kusii wado, waxaa la rajeynayaa in ay meesha ka bixi doonto in maaragtay yani qaladaadka hadda lagu eedeynayo uu soo noqdo dalka iyo dadkana ay aamini doonaan iyo beesha caalamka.
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada. barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa. intaas ayaan barnaamijka ku soo gabgabaynayaa dhegeystayaal, tan iyo kuntan dambe nabadgelyo.